До речі, відстежувати це можна вже нам на... Ти кажеш, що буде через 100 років, але вже можна відстежувати на прикладі Тік-Току. Коли там з'являється час від часу якийсь там трендік, який був популярний 20 років тому. Там раз і стала популярна пісня Макебага. Макебага. Не знаєш таку?
Да, чув ну, в тіктоці.
Ось, хоча їй там 15 років, вона так своє віджила, а от зараз просто всі під неї просто все роблять.
Да, ну, якщо для нашого культурного поля, то для себе відкрили люди нести під вікном, наприклад, коли це було там з так званим персонажем Чмонію, ага. Під цю музику всі робили. Що в нас таке ще з українського стало?
Ще було щось таке.
Та люди багато для себе відкрили, знаєш, то, просто пісню про Київ, цю найрозповсюдженішу. Ага. Люди для себе відкрили там
«Намалюй мені ніч». Так. Це зараз, да, прикольно, що зараз навіть там, ну, підлітки це все хавають і вони ставлять до цього, ну, якимось пієтетом. Інша річ, наскільки цього вистачить? Чи це на тренд, який буквально там місяць потриває, і все, і забули, і ніколи його не згадають? Чи це буде, чи воно буде далі впливати і на розум, і на смаки, і на можливість сприйняття мистецтва як такого? Це питання.
Всіх вітаю, це подкаст «Мінкуль, привіт», мене звати Наріман Аліїв, і сьогодні в гостях, можна сказати, спікер гурту «Даха Браха» Марко Галаневич. Вітаю, Марко.
Доброго здоров'ячка.
Офіційний початок. Розогріваючий початок був для патронів, зараз ми вже будемо починати офіційну частину.
Ух, там було.
Да, там прям дуже сильно було, прям ух. Прям. Тому підписуйтесь на Buy Me a Coffee, на Patreon, якщо у вас є можливість, якщо ви хочете трошечки більше почути цієї розмови, але спочатку послухайте те, що ми будемо говорити, бо ми ще не знаємо, про що ми будемо говорити.
Ніхто не знає, да?
Перший епізод нового сезону, хвилюючи все це. І знаєш, от про ладно, щось я прям напрягся. Тобто треба було просто продовжити розмовляти.
Да, гарно так починали.
Да, гарно починали. Ти говориш, наскільки це вистачить дітям цих трендів. Я там переслуховував твою розмову пару років тому, яка була, і ти там розповідав про свого сина, здається, який слухає там російський реп.
Ага.
Да, ну, тобто...
Ну, швидше донька, але...
А, ну, певно, донька. Дубич, може, нічого. Міг переплити.
Та як ти це все в голові тримати, це все?
Так. Ну, зараз-то, напевно, якісь альтернативи з'являються.
Так. От, до речі, да, це можна вже... Ну, звичайно, я можливо, постав як авторитарний батько. Я там сказав, що, ну, коли почалася вже повномасштабна, і я бачу, що вона все одно там російське щось... Я кажу, давай ми зробимо так, ми відписуємося від усього російськомовного, від всякої музики, від всяких тіктоків, від всяких ютуб-блогерів. Ось. І, ну, ось таким чином, тому що, ну, ще діти, вони не можуть це усвідомлювати, не можуть це все... Але вона погодилась, якби, теж не так, щоб там якась обіда закралась в людини. Вона, да-да-да, типа, да, все... Ось, і вона перейшла на англомовних, ну, як україномовних, але набагато на англомовних, вона майже дуже класно вивчила англійську мову. Ну, плюси величезні, так що я всім раджу там батькам і дітям переходити з російських YouTube-каналів і блогерів, які там навіть хороших русських спокійно можна переходити, знайти альтернативу, кожен для себе. Там я там люблю дивитись дядьків, які щось роблять з деревом. Там ціла індустрія, да. Я сидів теж на російських, признаюся, певний час. Зараз прийшов на американських. Прекрасно все.
Це ось так, це треба, напевно, просто говорити. Ми в цілому все це вже проговорили, але варто повторювати, як на мене, в тому плані, що у кожного свій процес це прийняття.
Однозначно, так. Да.
Я ось пам'ятаю, що там на перші місяці по якомусь такої по інерції якийсь дивився якийсь контент, або околоспортивний, або там окологумористичний. І я його пам'ятаю, що дивився, бо там, знаєш, такі були тупі фрази, типу, що це відео було записано до 24 лютого. Пройшов десь місяць, і закінчились у них ті запаси, і потім в якийсь момент вони просто зробили вигляд, що нічого не відбувається. Це найбільше, що ну, ми пройшли вже багато стадій прийняття, що росіяни – це гній, але оце такий момент, що ну, низько робити просто вигляд, що наче нічого не відбувається. Ось. І для мене це була, напевно, критична точка, що як би ці люди там щось там не підтримували або щось не хотіли би, вони реально роблять вигляд, що нічого не відбувається. Uh-huh. І, ну, але таке є і в українських деяких блогерах, особливо, які там працювали там, для російського ринку, в якийсь момент вони зробили вигляд, що нічого не відбувається. Знаєш. Тобто, і це сумнувато. Бо про ці етапи, я от, знаєш, як ти думав, що кожен у нас оцей, як то каже пан Сергій Стерненко, нашої русофобії недостатньо, uh-huh. що у кожного з нас є оці кроки якісь свої, які проходили, бо як ви розповідали, що на кожному своєму концерті в кінці показували прапор і писали «No war, типу, stop Putin».
Так.
Зараз це звучить, як уже така російська опозиційна, знаєш, типу, «Нєт війні». Тобто ми вже все, ми пройшли цей етап, для нас це вже максимально недостатньо.
Так, так. Зараз вже ну, ми поміняли ці меседжі, і ми говоримо про що нам потрібна підтримка, нам потрібна зброя на кожному концерті. І Росія – це терористична країна.
Так, так. Ну, тобто ось ці меседжі…
Ну, вже пішли зміниться. Далі, тому що вони пішли далі.
Ну, і це ну, куди вже адекватна... далі, хочеться так, кожен так, раз так. подумати, але кожен раз вони знаходять ще раз нас якось здивувати своєю жорстокістю, тупості.
Ну, от і, мабуть, я варто сказати, що десь ну, більше сотні концертів ми заграли, можливо, і більше 200.
За ці півтора року?
За цих півтора року, так. І тільки два випадки були, коли в демократичних країнах mm-hmm. нам сказали, що давайте «Arm Ukraine now» ми заберемо, і «Russia – terrorist state» ми теж заберемо.
Uh-huh.
Але вони були там останніх два місяці тому. Тобто от воно свіженьке, і воно мене до сих пір тригерить, і воно мене бентежить, і воно мене навіть трохи вибішує. Це, до речі, був Лондон, Royal Hall, величезний майданчик, які організатори сказали, ми за все, ми за вас, якби все, давайте щось напишемо про там гуманітарні, uh-huh. дітям допомога, переселенцям, все таке. Ну, про зброю не треба. Зброю, якою цих дітей захищати, от це не треба, давайте.
Давайте ми просто, коли їх розвідуємо. Коли їх вже розвідуємо,
да, да, от тоді ми будемо вже їм допомагати.
Та, ми їм бандажик зробимо.
Накладемо.
Да, да, да. Це цікаво, бо ви ж в цілому там постійно ще закликаєте донатити, і у вас дійсно, ну, там, не повернеш живим. Повернеш живим, за кордоном все одно на них є реакція певна специфічна, угу. бо вони відкрито кажуть, що вони купують зброю.
Зброю, так. І так журналісти питають, і ви ж там допомагаєте гуманітарно, так, так, якщо і не тільки гуманітарно. І ми допомагаємо всім, що наближає нашу перемогу. Вони такі всі, так неудобно, знаєте, про це говорити, тому що, ну як це зброя? Це ж, як
це ж погано.
Ну, зброя, це, в принципі, це погано.
Так, ми теж, ми погоджуємося.
Я 10 років тому з ними, мабуть, теж би так посміхався, говорив би, що, блін, ну як це зброя, ну це жесть, це якесь таке. Ну, воно мене, звичайно, теж досить, ну, зараз мене бентежить ще більше, що наш світ, завдячуючи там певним країнам, певним mm-hmm. політикам, дійшов до того, що треба знову гнатись за вооруженням, да? Знову треба витрачати мільярди не на боротьбу з зміною клімату, не на боротьбу з обідненням населення, з хворобами, рак, там, всяке таке інше. Ні, знову буде світ гнатись за тим, щоб краще ми будемо працювати над тим, щоб ну, робити як можна найкращу зброю для того, щоб вбивати інших людей.
Щоб ну, трошечки зберегти той мир, який і так дуже шаткий.
Абсолютно, да.
Ну, як ми зрозуміли, зберегти набагато важче, ніж там розпочати війну. Ну, ти ж ще з 2019 року як амбасадор ООН, чи щось таке, якщо
ну,
я правильно
так,
пам'ятаю.
Так, так, так. Ми там зустрічалися, робили певні акції, але я не можу сказати, що я був дуже активним, тому що я постійно, я рідко потрапляв на всі ці акції. Я ж їздив давно вже угу. по світу. І воно постійно
просто що воно таке, ну, ще в контексті сьогодення, коли в нас багато питань до цих організацій, ну, міжнародних в цілому, mm-hmm. так? Що воно таке? Ну, просто мені цікаво взагалі, що пропонували, заради чого?
Ну, за все хороше. За все хороше. Тобто, да. Тобто ми зустрічалися, думали якісь акції проводити з різними людьми, там туди-сюди, якесь таке. Ну, це було не ООН, а про ООН. Це ніби якась...
Прік ООН, це російською, десь було, це про ООН.
Ось, і якісь акції більше інформативні, за все хороше. Але так сказати, що я там щось дуже багато чого досягнув, як посланець, я цього не можу сказати. Знову ж таки, з тих самих причин, що я рідко потрапляв на ці акції і рідко брав участь у них, щоб щось робити. Тобто більш формальна моя була участь, треба признатися. І я признаюсь.
Ми приймаємо твою...
Мені здається, що нічого з початку великої широкомасштабного вторгнення, нічого взагалі цього не відбувається.
Ну, це не так актуально в такому сенсі. Хоча якась теж інформація, розповсюдження інформації теж важливо. Але, коротше, в нас багато питань до організації.
Да.
І в цьому контексті я згадаю фільм «Вулкан» Романа Бондарчука, в якому грає саундтреком ваш трек, «Тавтологія». І там, ну... Мені здається, от зараз люди набагато кращого зрозуміють, ніж ось там в 2020-2019 році. Тобто там є ОБСЄ, яке просто тіряється. Ну просто типу кидає на призволяще свого колегу-українця Middle of Nowhere на Херсонщині. Ну і там такий тріп, такий, не знаю, як його називати, він магічний реалізм, напевно, від Романа.
Так.
І все закінчується Каховським водосховищем.
Там згадується про те, що це ж затоплене там територія. Та. Ну, абсолютно, ну, дуже прям сильно, відгукується страшно.
Да, сильно раджу подивитися. Я сам хочу передивитися це кіно, бо мені здається, от з тим, що відбувається сьогодні, воно заграє новими фарбами і прям, ну, зрозуміється, не пророчиться, певно, важливість все одно цього проєкту, який дуже незаслужено мало там бачили в нашій країні, так скажу.
І, до речі, новий фільм, який він редакція мав починати робити, він ж там Олешківські піски.
Він його монтує вже.
Вже монтує.
Да, він його десь знімав навіть не монтує, я його бачив на закритті DocuDays, він сказав, що вже роблять пост.
Клас.
Так що, дай Боже, побачимо і прем'єру.
Супер, йому вдалося це зробити. Я думав, що проєкт закрився, бо якби...
Зараз закатуються ті проєкти, які якимось хоч чином знімалися до... Ось, і за кожен з них ти вболіваєш як за свій рідний, бо ти розумієш, що їх там на пальцях, які ми ще можемо побачити. Ось, і тому, да, сподіваюся, редакція вийде. Ось так само там з проєктом «Наталки Ворожбит», «Демони».
Ну, «Демони» точно там дознімалися, це я наче чув.
Так.
Звичайно, з своїми особливостями.
Там багато речей, які цікаво буде, на які цікаво буде подивитися. Називаємо це так.
Всі в очікуванні. Те, що дознімається, воно дуже актуальне, дуже на часі. І прямо ти так от думаєш, що, ну, можливо, для митців це все було дуже наочно. Тобто, збоку можна подумати, що митці якісь пророки.
Ну, так.
А люди, які в цьому постійно про це думають, вони це все бачать, вони це все розуміють. І... Чи так само той же Влад Троїцький, якого ми згадували, який робив гольфести в тому ж Херсоні, в тому ж Маріуполі. Це, ну, для мене це дуже важлива штука. Нам багато хто говорив з Маріуполя, що вони от, ну, якби почали щось усвідомлювати себе якось після цих от великих фестивалів.
Ну, я скажу, просто раніше, напевно, люди приїжджали на фестивалі, починали трошки усвідомлювати, бо там так зі мною було. Uh-huh. Я там в 9-му році приїхав навчатися в Київ, і буквально от вересень, тобто це 2 тижні в Києві, і всі кажуть: Гогольфест. Uh-huh. Я не знаю, що то таке, де, ну, я знаю, хто такий Гоголь, да? Якийсь фестиваль, окей. Тебе приводять. Це було, здається, кіностудія Довженка тоді ще. Ось, ну і ти дійсно бачиш якесь таке велике життя, яке бурлить, яке існує.
Бродіння.
Так. Ну, тобто ти можеш прямо реально бродити в пошуках підходящого до себе. Ага. Так? Ти не маєш знати, що ти хочеш, ти його знайдеш в процесі.
Але є вибір величезний.
Так. І я теж, ну, я вважаю, тільки за це можна пана Троїцького там поважати і дякувати за те, що він ці великі проєкти привіз свого часу в Маріуполь, Херсон, бо багато реально не доїжджало туди.
Да.
Ну, прям взагалі, навіть не те, що не могли доїхати, не хотіли доїжджати туди, не бачили сенсу, потреби туди доїжджати. А як інакше?
А як інакше? Ти маєш, ну, вони думають, що там немає глядача, але глядач має з'являтися завдяки таким проєктам. Це таке культуртрегерство певним чином, звичайно.
Так. Тобто ми маємо щось запропонувати, показати, бо... Ми...
Дати альтернативу, ту ж ці російські всі телебачення, яке там...
Ну, ми постійно про це казали, що ми програвали цьому російському контексту, і ми програвали цим алгоритмам, знаєш, от всіх там соцмереж, там ютубів і тіктоків. В тому плані, от мені цікаво, чи якось є дослідження з приводу, чи можуть бути алгоритми або там штучний інтелект зі стереотипами. Він не досліджуватий, а такий стереотипно споглядати на людину і сприймати її. Бо ти там відкриваєш сторінку, іначе ми живемо в Росії. Так? Ось, ну, угу. До 22-го року це прям було сильно відчутно. Так? І тебе нічого не об'єднувало. Тобі треба було, як ці вибори старі, ходити від під'їзду до під'їзда, тиснути людям руки.
Народники.
Так. Знаєш, то тільки так ти міг здобути якийсь капітал. Так, бо з тим же вашим гуртом Дахабраха, блін, не знаю, от вам в наступному році 20 років, а таке відчуття, ось у пані Оксани Забужки є чудова фраза, якій її спитали в інтерв'ю, що чи світ нарешті відкрив Україну?
Ага.
Да, вона казала,
я читав,
да, блін, її відкривають кожні 5 років, типу, в 91-му, в 2004-му, там, в 9-му, в 13-му, в 14-му, я вже втомилась. Так само мені відчуття з Дахобраху, які кожні, там, не знаю, 5 років відкривають світові або Україну, і подивіться, які скарби у нас є. Ми такі, на блін, скільки можна її відкривати?
Ні, нормально. Це карма наша, тому що до того не відкривалось. І нам ще багато-багато років відкривати всі.
Ну, я в тому плані, що, як ти кажеш, ці народники від ходіннями з рукопожаттями по кожному ДК, ну, той, хто був в тому ДК, вони залишаться з вами. Тобто цей досвід, який залишиться з тобою, це не той, який ти, знаєш, так, зайшов перечекати холод на вулиці. А це те, що, ну, такий важливий досвід, бо... Я був якраз таки минулого тижня в Жовтневому палаці на вашому концерті. І це я до цього був двічі на ваших виступах показу фільму «Земля» Довженко.
Угу.
А на вашому особистому виступі, здається, не був. Я не пам'ятаю, бо може на Гогольфесті в якомусь форматі я бачив, а так на окремому концерті я не був. І нарешті я потрапив. Ну, і по-перше, така енергія залу, ну, вас прям люблять. Ну, я один з тих людей, це прям, ну, видно, що скучили люди, що не вистачало.
Ой, нам ми це дуже сильно відчували.
Так, оце... ось оці півтора року і повернення додому, от як тобі? От...
Ну, мені здається, я ще не можу відрефлексувати, бо я ще ходжу, знаєш, такий збуджений, і отак от просто ходжу і по Києву, і вдивляюсь всі обличчя, і от мені здається, що всі люди прекрасні, і вони для мене всі герої, і я просто отак от, реально я пишаюся, як би це пафосно не звучало, що я належу до цих людей, ти розумієш? От в мене от зараз такі от відчуття, і... Я думаю, що, ну, звичайно, є моменти там, ти все одно там помічаєш ці губи, яких, ну, там, Russian lips,
uh-huh.
яких тут найбільше, ну, я не знаю, я не був в Росії давно, але в Україні їх, тобто це те, що погане, тебе теж нібито ти помічаєш, чи там водіїв, самогубців, яких, ну, ти теж от, ти бачиш, блін, як вони їздять. Нібито у водія, отут от сердечки висять. І пім, один, знаєш, уже пім, ще трошечки лишилося. Ну, нафіга так ризикувати? Вони ризикують своїм життям дуже часто. То ці обгони абсолютно не... Ну,
непрактичні, непотрібні.
Да, і які ти швидше... 30 секунд, що вони тобі дають, там, чи 10 секунд.
Це я пам'ятаю, от я цю різницю відчув в Відні. Ну, таке дуже спокійне місто. Тобто воно хоча, воно таке більше, наприклад, за Цюріх, тобто воно відчувається таке масштабніше, але воно достатньо тихе, спокійне, достатньо повільне, ну, по відчуттям.
Одне, ну, перебуваю, декілька років воно визнавалось найкращим містом для життя. за декількома, ну, за всіма параметрами.
Я там пару разів був в гостях, називаємо це так, і підтримав в цьому. Ну, тобто там комфортно, там багато зелені, там багато от якогось можна знайти спокою.
Класний транспорт.
Та, зручний транспорт. І ось єдине один раз мене вибило, тобто я почув автівку прямо. Ну, тобто я йду, стою на тротуарі, ну, на світлофорі. Ну, тобто всі їдуть спокійно, ти їх не чуєш. Тобто нема оцього рьову, знаєш. І тут він такий... І я такий, йоп, твою мать. Ну, тобто, знаєш, мене вибило таке щось, блядь, з флешбеками.
З України.
Да. І під'їжджає тачка, аха. Я такий, йоп,
ну, показав себе.
Ну, так, ну,
тіп. Ну, це, в нас це теж є, але все одно, от, наприклад, концерт там, вони всі були, я це слово не дуже люблю, але не можу ніяк його замінити, душевними. От реально, ти відчуваєш якось такий порив людський. Концерт в Хмельницькому, це просто там до сліз довів. Mm. Просто таке відчуття, ми от виступили, люди вислухали, а потім почали плескати і почали якось все нести, якісь дари, знаєш, як волхви, так, просто починає. Тут тобі, ну там, ладно, квіти, тут тобі жінка виходить килим, тканий килим, просто, і там дахабраха зображена на ньому.
Вау.
Ти такий, думаю, я його змотую, йду, думаю, блін, я як 90-ті їду додому з Хмельницького з килимом, знаєш. Але це, блін, це робота, це дуже круто, але там повно вся, тут тобі ще щось, тут, але, знаєш, вони от реально, ти відчуваєш, як дари тобі несуть, як, ну, слів нема, коротше кажучи. І ось ці відчуття, вони нас аж трусило, аж ти думаєш, блін, як добре все-таки, що ми зібралися, тому що, ну, там, ми розуміємо, що ми маємо все одно. Тобто, да, є мета максимально концертів більше по всьому світу, тому що треба скрізь нам якби говорити, навіть в тій же Америці, які нібито це найбільші наші союзники, але за останніми соціологічними дослідженнями виявляється, у них там 35%, які до України ставляться негативно.
Це вже невеликий мінус. Ну, точніше, великий вже мінус. Так. Ну, час проходить, дійсно, ми бачимо навіть по якимось зборам, якимось, ну, там, активностям, все більше і більше треба докласти зусиль, щоб зібрати на базові речі. Ну, тобто, там, якісь дрони, автівки, те, що знищується кожного дня, і треба ще, і кожного дня воно все важче і важче, і просто цей момент, коли ти не розумієш, ну, не відчуваєш цього кінця, ну, тобто, ти видиш, бачиш по багатьом людям, що у них є таке вже вигорання, бо не зрозуміло, де воно зупиниться.
Я взагалі не розумію, де вони їх беруть, ці гроші в Україні, коли в Україні, ну, реально економічна, ну, криза, ну, але люди збирають і збирають і збирають. Я просто захоплююсь, не перестаю захоплюватись насправді.
Так, ми захоплюємося кожному з вас, хто донатить хоч 2, хоч 3 гривні, хоч 10. Хто може більше, звісно, більше донатьте. Закликаємо не забувати донатьте. От бачите в сторісах у когось збір. Можете кинути 5 гривень? Киньте 5 гривень. Не можете? Візьміть, перепостіть собі. Навіть якщо у вас там 100 людей, 200 людей в підписок, хтось це побачить і теж кине 5 гривень. Хтось теж це репостить. Це все важливо, воно все працює.
Так, але бажано людям, яким довіряєте.
Та, звісно. Ну, ось, знаєш, оця довіра, я це почув від, є така програма «Фурсич» на новому каналі.
Слухаю, НВ.
Так, я теж час від часу слухаю. І дуже, дуже цікава думка, я з нею погоджуюсь в усіх сенсах, що довіра – це дешевше, коли ти довіряєш людині, що це дешевше.
Ну, тобто, не переплачуєш, так?
Да? Так, ти не переплачуєш, бо я розумію, що завжди знаходяться люди, які хочуть наваритися на біді. Завжди. Будь-що. Війна, трагедія, хвороби. Ну, тобто, завжди такі є люди. Тобто, ну, там, люди, які збирають на чиїсь хвороби. Чи можуть вони тебе обманути? Можуть тебе обманути. Але мені в душі спокійніше розуміння, що я там, мовно, задоначу на різні там активності, наприклад, 1000 гривень, і, наприклад, із них там 50 гривень хтось вкраде. Але 950 підуть на важливу справу. Якщо я буду кожен перевіряти і кожного щось домагати і не довіряти, ну, коротше, це все робити, я зможу там точно верифікую, наприклад, 200 гривень. Але це 200 гривень, які підуть. Тобто, завжди будуть люди, які будуть обманювати. І я не кажу, що треба їх там пробачати або їм дякувати. Треба розуміти, що все одно, незважаючи ні на що, перевага цих донатів і користь від них набагато в рази більше. А у тих, скажімо, ну, тим прокльони шлемо і все можливе погане.
Так, є один момент, щодо ти заговорив про довіру. Ми знову якось збирали для там для українських снайперів, коротше кажучи, і один, ну, ми намагаємося це все максимально, щоб це іноземці все-таки, тому що так, з українців, розумію, це, понятно, мені шкода з них брати взагалі.
Ну, якщо
хтось дають, то де, слава Богу, але хочеться максимально з цивілізованого світу гроші отримати. От я, а один пише такий, каже, а от ви збираєте гроші, а чому не на рахунки Міністерства оборони, а на приватні рахунки? Ти такий, опа, блін.
Це іноземці. Так,
він, розумієш, не можуть роздуплити.
Ну так, це дуже важко зрозуміти.
У них
так?
Все працює, розумієш, в них держава працює.
Ні, в них війни нема просто.
Них, ні, я думаю, що якби була в них війна, не дай Бог, то все одно там не було б цього волонтерства. Ну нема сенсу, розумієш, це держава контролює, у них сильні армії вважаються. Ось, мені здається, що там би, ну, такого волонтерства, тому що ми розуміємо, наскільки це критично важливо. І ми розуміємо, як оця волонтерська історія прозоріша, наскільки вона швидша, наскільки вона ефективніша, ніж коли ти кидаєш на Міністерство оборони, вони проходять там якісь, не знаю, тендери, фігендери, потім через місяць приходить, ну, щось, так. Приходить щось не те, а половину десь зділося. Ну, коротше кажучи, ми... Оце громадянське суспільство. Це от воно зародилося, і воно просто працює, ну, якщо не ідеально, то майже ідеально.
Ну, у нас воно таке на грані анархії, знаєш, відбувається.
Поки що так, так. Поки що так. Але це, можливо, плюс.
Ну, це
на плюс. Даному етапі це плюс.
В короткій перспективі так. Це плюс, так. Те, оця, вся ця активація, вона, це все в плюс. Я просто завжди ще розмірковую про те, що, наприклад, дуже важливим кроком було там, що той же фонд «Повернись живим» в свій час став системним, який перестав бути ініціативою декількох людей, які зробили з цього організацію. І цих людей, здається, вже навіть нема в цьому фонді.
Вони... Да, Віталік Дейнега, який зробив класний проект і сказав, що я все... Він продовжує працювати. Він продовжує не просто працювати, він просто
він,
один
так, він вже робить там в інших сферах там, те, що може, те, що так, корисне. Так. Тобто оця системність дуже важлива. Тобто наша та, така поривістість в допомозі, вона безперечно нам дає в короткій перспективі перевагу. А ось на довгі нам потрібні системні рішення. Тобто я дуже радію, коли бачу, коли якісь там волонтери переходять в якийсь більш офіційний статус і більш системний, бо я розумію, що це організація, яка може мати майбутнє на руки, це раз. І друге, я вважаю взагалі, що люди, які докладають весь свій час і зусилля на допомогу, на там закупівлю, все що завгодно, теж мають отримувати зарплату, ну, як мінімум. Типу, да? Бо ми розуміємо, що як важко, ну, можна там на своїх зусиллях, на своїх активах там півроку, рік зробити, а нам потрібно набагато довше. Ми бачимо, як це розвивається. Нам потрібно, щоб всі ми робили не як, ну, тобто не з останніх зусиль, не вмирали на оцих гіпотетично, бо в нас зараз люди вмирають прямо на цих зборах не вигорають, а щоб вони мали змогу, розуміння і якісь, от, скажімо, свою подушку. Тобто я радий, коли це входить в якусь системність. Бо ну, бувають люди, коли кажуть, що все треба віддавати, треба все робити волонтерство. Ну, ті люди, які там теж, ті ж 10 гривень, вони важливі. Але ти працюєш і ти маєш на себе, а людина присвячує цьому там все своє життя, наприклад. І ми бачимо таких. І нам важливо, щоб вони переходили в якийсь системний варіант, бо нам вже, ми, ну, ця гра вже вдовго, ми вже відчуваємо. Тобто все, цей швидкий етап, він пройшов. Нам потрібно все більше і більше системних рішень, які будуть з нами навіть по закінченню воєнних дій.
Да. Ну, якраз, якщо про той же «Повернись живим», то там, ну, насправді все серйозно і системно, і вони отримують зарплату, наскільки я дізнавався.
У них
то...
є окремий фонд зарплатний. Так. Ти можеш задонатити як, ну, на різні ініціативи, так і на їхні адміністративні там гроші. Причому, ну, більшість ці адміністративні гроші якісь великі фірми, ну, тобто компанії їм донатять.
Так.
І це зрозуміліше, бо ці компанії точно розуміють, чому треба також став годувати, як мінімум, бо це на цьому все тримається.
У них самих штати, вони розуміють, так, як це все працює.
Але ось я от так покажу просто для всіх інших, що цю думку, ну, як на мене, треба її приймати, що набагато краще буде, коли люди будуть получати і зарплату, і продовжувати цим займатися, ніж в якийсь момент просто перестануть.
Угу. Ну так, ми основна... Ми зробили все одно цей тур, який був в Україні, 6 концертів. Mm-hmm. Він теж був нібито як благодійний. Ми дали 100% для «Повернись живи».
Це благодійний.
Ну так. І це вийшло більше мільйона, і ми ж дуже раді через це. Mm-hmm. Але разом з тим продали ще мерч наш, і вийшло 400 тисяч, і ми даємо на 15 фондів і приватних ініціатив, з якими ми співпрацюємо, які не такі системні, не такі правильні, але ми точно знаємо, що ці люди працюють, з ким вони працюють, як вони, але хочеться їх підтримати. Ну, тому що...
Ну, бо хто як не ми.
Так, так, так.
Так, це, знаєш, у вас така дзеркальна схема відбувається, тому що ви набагато більше маєте попиту за кордоном і збираєте там, а в, ну, просто як роблять там українські артисти, вони тут там виступають і дають, наприклад, там 30% від доходів, а якщо їдуть хтось за кордон, вони віддають 100%, ага. А у вас навпаки.
Точно. Ну, бачимо, вони, бо більше, так, у нас є там можливість заробляти, і тому...
Ні, ну, але у вас, ну, ви півтора роки гастролюєте, і ви гастролюєте не виключно для там діаспор, наприклад, українських, тобто...
Ну, ну навіть навпаки, швидше. Ну, зараз більше стало діаспори по всьому світу,
ну, так,
і більше
так,
стало українців, звичайно. Десь, скажімо, так, як ми відстежуємо, 20-40% це вже точно приходить українців. Mm-hmm. Майже в кожному місті. Ну, ну, бувають міста, що нема. Ми перевіряємо просто так, я кажу, доброго вечора, ми з України. Якщо публіка, ну, ніяк не реагує, значить, нема нікого.
До речі, пані Анастасія, редакторка цього подкасту, готувала невеличкий бріф, ну, там, скажімо, про твою біографію, там, про все. І вона з таким умілінням розповідала, виявляється, Марко, автор фрази «Доброго вечора, ми з України», багато смайликів, говорить, уяви, його підписують як там лідер гурту Даха Браха і автор фрази «Доброго вечора,
саме
ми
так.
з України».
Тепер тільки так, розумієш? Тобто всі там пісні, які ми писали, стільки всього, всі проекти, це все ерунда. Тут просто треба було в певний час в одному місці, на одному концерті сказати цю фразу і хлопцям із Кривого Рогу цю фразу вирізати і вставити в трек.
Так, і бачиш, ти став тіктоком.
І я став тіктоком. І це теж так, знаєш, коли ти йдеш і постійно там в когось телефон зазвонить, добре, бачиш, ти такий, думаєш, як вони, як реагувати, будуть щось казати, ні. Ну, коротше кажучи, от воно прийшла справжня.
Да,
популярність,
звідки не очікували. Це як теж зараз будь-який, якщо новий номер лайфу, здається, придбаєш, то там автоматом стоїть цим рінгтоном на дзвінку «Доброго вечора, ми з України».
Серйозно?
Так.
Одне радо, що, ну, ця... не встигну я все одно зазвістіться, бо воно це пройде.
Бо в обличчя не знають все одно.
Так, це теж плюс.
Ти такий, ну так ти...
Зустрічайте. Ні, так там вже. Це ж там притула, багато хто вважає, що це притула, хтось вважає, що це Кім, який її вживав, теж уже.
Ну, тобто, це стало якраз таки народним фразеологізмом, я не знаю. Угу. Я хочу вибачитись, мені пані Ірина Горбань, я правильно сказав?
Абсолютно.
Слава Богу, бо я на подкасті «Закрутка» твої ім'я сказав неправильно.
Я знаю, я поржав.
І вона мене вичитала. Тому я вибачаюся.
Це нормально.
Я якраз згадував цю фразу, і я дійсно вважаю, що це один з таких, ну, дуже крутих символів якраз таки цього супротиву, так, який зображав, скажімо так, ось там, ну, як «Слава Україні, героям слава», це, mm-hmm. звісно, топ-1, mm-hmm. там, і там, ну, «Добрий вечір, ми з України», ну, в топ-3 для мене. Але ось ця штука, ось, значить, от популярність, вона така, розумієш, вона ось коли тебе печатають на будь-яких футболках. Ну, ось вона така. Я думаю, ну, це не та популярність, яка там варто вашому гурту.
Це ми, коли виїжджали, перше почалось велике вторгнення, ми їдемо, розуміємо, да, все. Ми вирішили робити концерти, те, що ми найкраще можемо, збирати гроші, говорити журналісти, люди, все таке, про те, що відбувається, нам потрібна підтримка, всяке таке. То, що от вирішили, їдемо. На кордоні простояли певний час, і тут зупиняємо, ми кажемо, музиканти, ось папірець взяли в Міністерство культури, що їдемо за кордон працювати. Вони, що за музикант? Ну, Дахабраха, тут ще були дівчата з Дахдотерс, Дахдотерс, Влад теж з нами їхав, каже, театр Дах, Гогольфест, може ви щось там чули, хлопці? І тут Маленка каже, а доброго вечора з України, чули? Ну, да, чули. От чувак сказав, так, нарешті щось пробило. Ну, звичайно, не пропустили все одно.
Але вже з повагою.
Але хоч, да, вже з повагою.
Я ось думав, що якраз такі легко розповсюджені речі, ну, які попадають в настрій, ну, потім реально стають такі запопсованими. Я постійно згадую там композиції Бетховена. Я дуже люблю Калізі, я дуже люблю Лунну сонату. Угу. Вони чудові, чудові, але настільки
запопсовані
вже. Да, настільки вони були в різних місцях споплюжені, що важко їх сприймати як якийсь окремий твір.
Да, або ти як... вже з контекстом його береш.
Так, так. Те ж саме ось про кіно і Дахобраху. Це ж, ну, це мем в кінематографії, Дахобраха в кіно. Ну, тобто, особливо, якщо ти вчився десь в кіновузі, то якщо починає грати Дахобраха, а вона грає, ну, тобто, вона раз на три фільми грала в мій час, то ти з певненістю на 97% знаєш, що це в кіно гівно.
Дахобраха була доступна. Ми певний довгий час всі, хто просили, ми кажемо, звичайно, всі беріть.
А потім подивилися, що вони знімають.
Ми далеко не все дивилися, що вони знімають. Можливо, через те ми і давали все всім. Але, ну, думаю, якщо це людям допоможе щось творити, робити щось гідне, то тим більше, що брати там студентів, кінематографістів.
Ні, це правда, просто кажу. Тобто це такий, знаєш, перший вибір. Причому я розумію цей вибір, бо дійсно найкраще завжди, що було в цих роботах, це ваша музика. Тобто вона настільки самодостатня, настільки може додати якихось фарб та настроїв до будь-якої єрунди, яку ти підставиш просто типу на таймлайн, що, ну, це варто поваги. Але, кажу, тобто це просто вже мем був. Ти такий, да, блядь, ну перестаньте, майте совість, типа, ну... Ось і ти теж десь казав, що якраз ви відчули або розумієте, ну, тобто, взагалі, ваш проєкт був, розпочинався як акомпанемент до вистав.
Да, до театру.
До театру, вистав Даху. І в якийсь момент ви теж для себе так зрозуміли, що ваша музика для кіно, але, блядь, мені здається, ми такого кіно ще не знімаємо. Ну, тобто, воно, якщо воно домінує.
Ну, все ваш... попереду, бачиш, там ці Фаргу зняли там.
Знаєш, вони теж, знаєш, просто хуйню якось понаснімали, і так, щоб було веселіше, красивіше.
Да.
Кажу, підсилюють як можуть. Так,
да, було б добре. Ну, це ми більше якби про мрії, да, говоримо, що буде хороше кіно.
Я навіть не про це, я кажу просто ось, ну, ось, я скажу так, щоб використовувати вашу музику там в своїх роботах, треба заслужити, я б так сказав, знаєш.
Слухай, це щось дуже цей... Компліментарний кусок у нас виріжемо.
Та ні, цього тільки і залишимо. Знаєш, ну, бо я не вмію, наприклад, працювати з музикою в кіно. Прям, ну, тобто, в мене її дуже мало.
Тебе дуже мало додому було.
Її взагалі практично
немає.
Там,
навіть там є... не було. Да, є... Ми ж зауважили це під час фільму. Ми з дружиною дивилися, кажу, дивись, зовсім немає музики, точно.
Так, ну, тобто, воно було обумовлено обставинами. Але я навіть не знав, що я хочу, наприклад. Mm-hmm. Наприклад, ну, типу, той же Антоніо Лукіч, він, у нього є оцей смак mm-hmm. і розуміння, що він хоче бачити на екрані і під що це може бути. У мене такого нема. Я такий, ну, я зроблю вигляд, що так і має бути, mm-hmm. бо я не знаю. І там я...
А ти пробував підставляв щось? Як це в мене... робиться у вас?
Ось, щоб ти розумів, в мене, типу, мало по сценарію бути внутрікадрова музика в сцені, де в квартиру приходить батько до нареченої загиблого сина, і там, типу, грає...
На початку це,
так? Так, так. Там мала би грати музика, наче яка їй нагадує про нього. Ну, я підставляв там Ляпіс Трубецької Євпаторія. Там, я підставляв якогось Отіс Рейдінга, не знаю. Ну, типу...
Ну, а Бил Кричий, може. Тоді вже.
Ну, кажу, типу, ну, в мене воно не лягало. От ти ставиш, а воно не лягає. Воно все наче не в тому, ну, не з того кіно. Угу. І ми підставили потім новини, які розповідають про, про втрати на фронті. І воно лягло. Знаєш, і воно лягло. На жаль, або на щастя. Ось. І, ну, я просто думав так, якщо би я хотів би музику в своєму кіно, то, напевно, я хотів би вашу музику в своєму кіно спробувати. Ну, але не знаю, однушки, але кажу, для цього треба відповідне кіно.
Я бажаю тобі
дорости до вашої музики. Я дякую, дякую. Це нарешті комплімент, якого я очікував.
Вибач. Ні, бажаю тобі, щоб ти зняв те, що... Бо, тому що я вже я слухав цю закрутку, розкрутку, і вона називалась так печально, що ти вже не будеш...
Та то клікбейтери, вони мене закалібали. Ну, тобто я їм вже про це говорив, що не треба так робити.
Ну,
та ні, ну, ти ж чудово розумієш, що зараз... Певні пріоритети ми всі переглядаємо, так? І я не бачу потреби якось свою кінокар'єру висувати на передній план і розповідати на кожному майданчику, що нема грошей на кіно, Ткаченко сволота. Він сволота, але ну, я не буду його, типу, знаєш, там, ну, де він за відношення зараз до кіно немає, наприклад. Да? Проте прийде час, до всього прийде час. Нам...
Да, дай Бог.
Та, все це таке. Ось, я би, знаєш, що би спитав би, напевно, ось ці півтора роки, ну, тобто, дійсно, там, змінилося, я думаю, якесь сприйняття, там, Києва, да, ось, там, ти приїхав, хоча, може, не змінилося для тебе, це ж цікаво.
Ти знаєш, я, мені здавалося, що я зовсім не відривався від, тому що, ну, типу, ти їздиш по всьому світу, але ти ж постійно в українському інформаційному просторі.
Це не важче. Бо, знаєш, оце є в нас, вибач, перебиваю, оця ділема, кому важче, людям, які за кордоном, або люди, які там десь у Львові чують тривогу.
Мені однозначно зрозуміло, що важче тим, хто тут, в Україні.
Це
однозначно, ну, тут нема питань. Це просто ти почуєш одну повітряну тривогу, і ти вже, це абсолютно інше... Інші переживання, як би ти не переймався там за кордоном. Я як людина, яка порівняла це і то, то я ж кажу, що я дивлюсь, це просто люди-герої, яких вистачає можливостей ходити, працювати. Далі працюють всі служби, працює все. Я просто знімаю капелюха перед всіма українцями, хто залишився, хто працює, хто знаходив собі сили далі жити, ну, це дуже круто. Мені здається, тут однозначно, що це люди, які в Україні, для них це неймовірні випробування.
Я просто, знаєш, ну, теж там багато дівчат, які там повиїжджали, і так спілкуєшся, багато хто там відчуває якусь провину.
Так, бо в мене вона є.
Та там, ну, типу, або
це ясно.
Люди бояться показати, що вони не тільки горюють там десь.
Угу.
Ну, тобто, знаєш, забороняють собі в якомусь сенсі жити. У мене теж там знайома, яка приїхала там з-за кордону, яка теж там довго не була. Вона прямо каже: ну, мені легше дихається.
Так.
Така, бо коли мені пишеться там десь в телефоні, що там тривога,
угу. Все одне.
Це одне, а коли я тут така, ну, я ж тут, все, ну, типу, ну, як би, знаєш, тобто, воно, тобто, оці...
Ну, цей момент, що ти кажеш про вини, він зникає, він відходить, тому що в мене він був теж майже весь цей час, тому що я бачу, ну, і ще один момент, що в мене відчуття було, що вся моя, майже вся моя стрічка, всі чоловіки, мені здавалося, всі або на фронті, або волонтерять. Більшість. Тобто, ти зараз приїхав, наче не всі. Відчуття, що, в принципі, ходить звичайних чоловіків теж дуже багато. І якось воно теж, ну, це егоїстично так, але от відчуття, що, ну, в принципі, ні, чоловіки ще ходять. Не, тобто, ну, я себе постійно гнічу, що я не на війні,
теж
розумієш?
Теж саме, ну, слухай, я в тій же лодці хоч знаходжусь в Україні, але, типу, ну, є проблеми зі здоров'ям, але не ті, які б, знаєш, по яким би цей, і ти сидиш, чекаєш, і в тому розумінні, про це теж казав, що тобі не вистачає духу зробити цей крок самостійно, і ти чекаєш, поки тобі щось не йде, воно не надходить, такий, блядь, може ще піти, а такий, а я, може, а наш, може, я й не потрібен, ну, коротше, сам з собою якось торгуєшся,
абсолютно,
і ти знаєш, кожен раз ти програєш в цих торгах, кожен раз ти програєш. Але, ну, не знаю, ну, просто ти бачиш все одно, що воно так, і що ти там не один з тих людей, які, у яких вистачило...
Сміливості.
Сміливості, так, оцього внутрішнього якогось...
Мотивації такої.
Мотивації, так, так. Та.
І, не знаю.
Так, ну, да. І ти захоплюєшся, і щиро дякуєш, звісно. І думаєш, може, блядь, в якийсь момент і твій, знаєш... час трусів настане.
Да, війна не закінчилась, звичайно, але поки що я на тому рівні, що от, хто не на фронті, той все максимально робить для фронту. І якось от це мене якби дає, ну, ще мені там дають якби сили і мотивації, це коли ти зустрічаєшся з людьми по всьому світу, українці, іноземці, вони всі говорять, що ви робите дуже важливу справу, чи навіть той же там дипломати Кислиця, пан Кислиця в Нью-Йорку, каже, він був на концерті, сказав, блін, дуже круто, ви, от ви б'єте по емоціях тих, що треба для іноземців, щоб достукатись, щоб їх там зачепити, щоб ось, і він там каже, давайте робити спільні якісь акції, таке інше, ми казали, да, але це поки що не пішло далі, але ось ці люди, вони тебе нібито як...
Що не дарма ти.
Що не дарма ти, і якби ти не так сильно тебе гризе твоя, ну ось це почуття вцілілого, да? Чи як воно?
Ну, провини вцілілого.
Провини, да, да, да.
Тобто і тут просто почуття, що тобі, тебе воно гнітить.
Гнітить. Просто ти маєш розуміти, що ти маєш робити більше і більше, і так само відчуття... У мене ще є, щоб ми все одно...
Все
та нібито дофігі ще ми робимо.
Все одно мало.
Так, якщо береш список, блін, скільки ми об'їздили, скільки всього, скільки дали інтерв'ю, скільки грошей зібрали, але думаєш, блін, а от, блін, а Жадану ще більше
збирає.
Що ж таке, блін?
Але це найкраща конкуренція, яка може бути в цій ситуації, насправді то. Так, ну, тобто, я прям... Ну, це дійсно круто, що зараз там... Ну, хтось комусь заздрить, що той змог більше зібрати грошей. Ага. Такі, блядь, ну мені теж треба щось придумати.
Та, але хлопці футбол коментували, там мільйон.
Та,
тож,
та,
ти,
та,
я
та.
Був в шоці. Нічого собі, ти пашеш, блін, і ледь ти мільйон нашкребли. А тут хлопці за футбольний матч. Офігенно. Думаю, так, та, не та, наверное, професія.
Причому серйозний футбольний матч. Да, Ліга чемпіонів. Ну, ні, це насправді... От, знаєш, ось, прошу, от якраз дивився... фінал Ліги чемпіонів, який коментував Костя Трембовецький та Василь Байдак. І от мені прийшла думка, що насправді то ось як нам війна принесла дуже багато горя в усіх сенсах найгірших, але так само вона нам принесла такі речі, які ми не могли би собі уявити в мирному житті.
Так, насичується.
Ну так, да, тобто стаються такі прецеденти, які були би неможливі. Ну неможливо було б, щоб два стендапера, один з яких футбол бачив тільки, не знаю, в дитинстві, коментувало Лігу чемпіонів дуже погано і ну, сумнівно смішно, і збирали там більше 1,5 мільйона гривень.
Ні, там я дивився другий там, я пару раз там навіть засміявся.
Ні, там, ну...
Ні,
там,
вони талановиті хлопці.
Це дуже талановите, але я кажу, ну, тобто, якщо це, ось, кажу, я уявляю собі в інших обставинах, що, наприклад, там, да, ось, це був хоча б 18-й рік, ну, тобто, ти такий, та, не, блін, не знаю, як це пояснити, але такий...
То було б не на часі.
Так, да, знаєш, тобто, це б виглядало дуже дивно, тобто максимально нелогічно. Mm. А зараз це настільки природне, і ти так підтримуєш щирий, такий, давайте ще. Ну, і як ми спрогресували від того, що Поверезнюк в минулому році там коментував, і зараз хлопці, не сказати, що набагато краще в контексті якості коментування безпосередньо спорту, але як ідеологічно інакше і ціннісно інакше це відбувалося.
Погоджуюсь. Да, я, ну, насправді, я скептично так спочатку, але в честь я подивився перший тайм, засипав потрошечки.
А ти дивився такий... оригінальний типу контент?
Так, а потім думаю, ну, давай, я вже сюди зайшов туди, і стало веселіше. Да. Я думаю, клас, нічого собі. Насправді, я думав, що давно мала б бути така штука. Мені вона давно була на часі, що від цього класичного коментування, тим більше українські коментатори, вони всі такі були, всі, Ну, всі, за великим рахунком, вони дуже такі монотонні. І реально засинати. Коли ти там включаєш десь за кордоном футбол, там несеться такі, там такі шквал емоцій. От. А наші такі більш спокійні, розважені і стандартні. І я думаю, десь має щось з'явитися, щоб було просто от зараз, не добираючи слів, якась балаболка включилася і коментувала так, щоб, от, щоб воно звучало якось от поживо. І це майже втілення моїх мрій.
Ой, це знаєш, це як в серіалі «Сімпсони» було, що там просто перепасовується в футболі, і там американський диктор такий, і він дав пас направо, дав пас наліво, і поряд бразильський, який просто кричить мікрофон! Просто кричить мікрофон!
Це класний, так. Це, до речі, ти теж наш фанат. Мед Грюнінг, автор серіалу, так.
Ну, це прям до заздрість. Вау. Блін,
музику не брав, до речі.
Ну, я ж кажу, не доріс. Серіал «Сімпсон», який 33 роки виходить на телебаченні, найдовший анімаційний серіал в світі. І от не доріс ще до Дахабраха. Тобто я це сприймаю так, знаєш. Ось це, до речі, дам таку поправку, що для спонсорів нашого подкасту ми робимо кожного місяця серіальний клуб. І буквально серіал «Сімпсон» ми обговорювали в травні. Ось в червні ми обговорювали серіал «Флібек», і будемо в липні обговорювати серіал «Скрабс», «Клініка». Тому, якщо ви любите серіали сіткоми так само, як і я, і у вас є пару зайвих баксів після того, як ви задонатили на всі можливі ініціативи, приєднуйтесь, будемо раді вас бачити в нашій спільноті. Так само ви підтримуєте проєкт, щоб ми могли ось так виходити і спілкуватися з приємними людьми про все, що нас турбує.
Оце б я тебе не підтримав би ніяк. На жаль, от серіали...
Сіткоми взагалі ніяк.
Ну, от мені от нещодавно вже друзі показали, друзі.
Ти не бачив нікого друзів?
Дірьовня, да?
Так.
Ну, я там справді пару місцями було смішно. Я скажу відверто.
Знаєш, ось вас ото відкривають скільки. І серіал «Друзі» хтось то відкриває досі. Поймаєш, так що?
Та ми старовєри, знаєш. Ні, ну, насправді я собі, ну, я бачу, в чому проблема для мене серіалу, я бачу, як вони починають розтягувати з першої серії. Ну, тобто, для них важливо всю цю історію розтягнути на довгий час. І я розумію, що, ні, в мене на це нема часу. Я ще Антоніоні не весь подивився. Чого я маю дивитися цей серіал?
Антоніоні – це кіно, яке ти реально дивишся все життя. Ти до нього готуєшся років 5 до якогось кіно, потім дивишся, потім такий, ні, я не доріс до цього кіно. Це в мене так з фотоприближення, не пам'ятаю, як українську правильно сказати.
Так, я зрозумів.
Так, ось з ним так в мене було.
Фотозбільшення,
так. Є, ну, у студентські роки ти дивишся багато, ніхіра не розумієш, але тобі всі кажуть, оце важливо, оце прям сильно, оце прям ти таке, ого. І ти такий естет, і потім проходить там 10 років, і ти потрошку, так от. Ну, тобто я дуже
розмірено. Починаєш доганяти.
Так, дуже розмірено передивляюсь навіть кіно, навіть не дивлюсь. І ось багато що для себе відкриваю, знаєш. Так от передивлялися фільм «Апокаліпсис сьогодні», але це на іншому подкасті «Броманс». І там, ну, я для себе такий, вау, це максимально колоніальне кіно. Максимально. Ну, тобто, там ці в'єтнамці, їх не існує. Там є тільки американці, які оці російські переживання, як же нам ото на війні, де всіх вбивають, і нас вбивають, і ми вбиваємо. А в'єтнамці жодного навіть слова не було. Ну, тобто, вони навіть жодної репліки в них нема в фільмі. Вони
абстрактні,
просто
там.
Да, фон. І ось як змінюється твоє сприйняття взагалі і мистецтва,
цікаво.
Наративів, коли ти отримуєш якісь такі дуже поганий досвід, так, який ми зараз маємо, як по-іншому ти починаєш на нього споглядати. От мені хтось там 3 роки тому, навіть під час все одно війни, окупації наших територій, хтось би так би сказав, і сказав, ой, ти не розумієш, це мистецтво.
Да, не перебільшуйте, так.
Да, тобто, це оцей герой, який, як його описати, який має внутрішній якийсь конфлікт.
Епічний герой.
Та. А зараз ти такий, блядь, ну, хочеться повернутися в часи епоса, де є дуже погані і дуже хороші. Ну, тобто, бо ти не бачиш цієї середини зараз. Тобто, ти, навіть коли там ти нам там розповідають якісь історії про якихось гандонів, які там після комендантської години щось бухають, або хтось там купує барабани там за 900 тисяч, ти такий, ну, це все одно не робить навіть нас на крихту такими хуйовими, як росіяни. Ну, все одно. Знаєш, і ти, ну, тобто, і в
ці... Ми ще там не можна опуститись вже.
Ну, так, да, ну, тобто, ми теж стараємося, знаєш, типу, в якихось сенсах, але, ну, все одно, ну, не виходить, все одно не виходить. Ось, і хочеться повернутися в якийсь такий час чистого епосу, повернути такий, нам потрібен, нам, let's make modernism great again.
Хорошо, можна підсумувати, до чого ти дійшов. До речі, треба передивитись цей фільм, бо я давно теж дивився.
До речі, знаєш, що там ще було дуже цікаво? Ну, тобто, ось, а яке кіно стало культовим? Бо він же його там перемонтував разів 5, і там є купа версій. Тобто починаєш шукати версію, там є 2.20, є 2.02, є 3.15, є 4 години. Такий, о, почекай, це все різні фільми. І тобто там є фільм про фільм, тобто там міфологія про кіно набагато більше за саме кіно. Бо, ну, там він Копполу дуже сильно попаяло, але...
То який дивитись?
Не знаю. Тобто, прикольно, тобто, в мене нема питань. Тобто, це все про, про якийсь міф про кіно, а не саме кіно. Тобто, хоча, ну, напевно, останню. Я просто ще його дивився там на великому екрані, воно приїжджало пару років тому на тиждень критики.
Угу.
Ось. І, а це, до речі, 20-й десь рік був, і я не сприймав його так, от як я тобі сказав. Тобто, я такий, вау, то сильно, то сильно. Якось таке.
Да, це цікаво, що змінюється наше... Так, да, воно нас, як ти кажеш, поплавило, нас ці речі всіх просто так вони не минуть. Цей наш досвід, травматичний досвід, він нас змінить і наше сприйняття всього іншого, воно буде обов'язково проходити це. Ну, це очевидні речі, так.
Да. А як у вас зараз з новим матеріалом? Тобто він, ну, взагалі може це писатися зараз щось?
Ага. Дивися, ми почалося велике вторгнення, і ми вирішили, треба максимально грати концерти, максимально всяких акцій, максимально говоріння і таке інше. А потім ми розуміємо, що треба все одно і репетирувати. Ми назначили, ну, десь місяць тому це було 5 днів перед великим європейським туром, який закінчувався оцим українським туром.
Угу. Ми зробили... Бо Україна – це Європа.
Absolutely sure. І ми зробили 5 днів собі репетиційних. І, ти знаєш, щось поробили. Намітили, але нічого... Ми думали, в ідеалі це заграти для України нову програму, нові пісні, але це не, так не робиться. Є там композиція на 95% зроблена, є дві десь на 50%. Ось, але такого, щоб видати щось... І, до речі, ми думали про те, яким воно має бути. Тобто, що це має бути... І зійшлися на тому, що це має бути те, що має давати якусь надію.
Mm-hmm.
Тобто у нас вже є там пісня «Реквієм» за загиблими. Є пісні, присвячені всім оборонцям нашої країни. Ось, але тепер ми схиляємося до того, що це має те, що давати наснагу і надію, тому що вже дуже довгий шлях. І шанси того, що люди зневірюються, вони значніші. Ну, тому що воно на нас діє, ці бомбардування, які нам здаються просто так уже шурують, там, вони не просто так, вони все одно на всіх нас впливають і впливають до такого сенсу, що люди будуть, ну, вони намагаються зробити так, щоб люди не говорили, та вже, блін, мені все одно як треба, щоб це просто якось закінчилось.
Я розумію, так,
да,
я розумію.
І ось в цьому контексті хочеться давати, ну, я не знаю, слово таке позитив, це, звичайно.
Надію.
Але надію. Ось це б хотілося б зробити. Інша річ, що тепер ми, мабуть, наступний наш репетиція, ну, знову буде десь через півроку. Як... Поки що без надії, сподіваємося.
Ну, слухай.
Тому що знову графічок такий в нас там набралося, і треба його... Ми зраділи, ми раді, що якщо... Ну, як я кажу, звітувати, що ми в Грецію з'їздили вперше.
Це, ви до цього не було ніколи
не було
в Греції?
Не було ніколи, так. І, тому що це така країна.
Ну, там є свої нюанси.
Нюанси, так. Да. Виступили в Угорщині, був Боже, повний зал, якби все класно. Це теж така країна, яка зараз там є питання якби, до уряду. Да, їх. Ось, одна з... Зараз питання там до Грузії великі. Власне, знову ж таки, до керівництва країни. Але якщо там щось порівнювати, то мені здається, це найбільша країна, де найбільше українських прапорів взагалі. Ніде стільки немає. Ти в Тбілісі ти йдеш, ось в цьому магазині висить, а в цьому більший, а в цьому три. І отак от просто...
Це такий дуже дивний парадокс, насправді. То. Ну, бо ти розумієш, що ці люди і обрали цю владу,
да.
Але при цьому вони чудово розуміють, що таке Росія, наче.
Ну, тут же теж момент. Як оце ж з цими Трампами, як з цим усім. Великі міста, вони не обирають отаких Трампів, умовно кажучи. Великі там прогресивні міста. Периферія, ось, яка ведеться на популізм, це, ну, оце, на жаль, зараз це така тенденція світова. От.
Ну, там ми бачимо, насправді, як пропаганда в якийсь момент щиро зрозуміла, що їй просто потрібно брехати, і все.
Да. Бо... І говорити те, що люди хочуть почути, це важливо.
В частності, і те, що їм вигідно. Ну, тобто, я ще з точки зору Росії, ми зараз кажемо, вони говорять те, що їм вигідно, і те, що ну, їхні люди так хочуть почути, бо це будуть вважати як альтернативну думку. Тобто, поки її підставлять під сумнів, поки її перевірять, поки зберуть доказів, що це не так, вже всі забудуть. Так, головне, закинуть.
Ну, треба віддати і належне. Російська пропаганда дуже потужна штука. От, ну, тобто, це от, питань нема. Вони вижали максимум з того, з усього, що було. Я можу порівнювати, ну, на точніше, на такому прикладі. Певний час у нас були друзі в Москві до 14-го року. І от 13-14 рік у нас іде Майдан, і ми там спілкуємося. Вони там постійно, як ви, там, кажемо так. Вони от реально люди захоплювались. Що у нас відбувало? Вони, блін, ну вам буде що дітям розказати, ну там траля. Я бачу, що вони
заздрять.
Вони реально заздрять. І вони знають, що цього ну, вони ніяк цього не зроблять. Ну там, ну ви ж розумієте, просто ми ніколи так не жили, як зараз живемо. І ти знаєш, постійні такі оправдаловки, але. Це було, ти розумієш?
Типу добре їм це що?
Да, типу їм так хорошо, що ну як ми зараз будемо щось...
А що ми будемо міняти?
Ну що, ну якщо отак от все хорошо. І от, але це відчуття якоїсь провини, якоїсь меншовартості, яка в них навіть після Майдану виникла, вона зникла після того, як взяли Крим. І як його подали. Тобто він уже пише мені, цей парень, та ну, ребята, що ми з Америкою рішаємо все. Вам, там, ми, Росія просто рішає вообще. Тобто йому забрали оту, з голови викинули оту тему, ну,
показали
що...
Показали його величіє.
Да, величіє, дали величіє. На що ти там будеш думати про якусь демократію, якщо ми русські, ми лучше всіх. І вони просто, і вони залюбки повелися в цю історію. І для, це набагато комфортніше перебування в цьому дискурсі і в цьому наративі. І вони залюбки в ньому продовжують жити. Інша річ, що ЗСУ їм трошки псує всі їхні...
Ну, знаєш, як вони собі скажуть, що вони не хотіли, що це все неправильно. Ну, я от постійно повторюю цю фразу, що навіть ті люди, які не підтримують в Росії війну, вони не підтримують методи, може бути, але вони підтримують цілі і підтримують результат. Вони всі хотіли би, щоб Україна була би там частиною Росії, так? Щоб українці визнали, що вони є, там, не знаю, отродієм там російської якоїсь культури. Вони не можуть не підтримувати цілі, бо для них це може бути занадто жорстоко. Але все решта їх задовільняє. Тобто, це така штука. Знаєш, тут в цій ситуації, коли ми говоримо про пропаганду, найобідніше і там небезпечніше, що і багато українців повірило в це. Так, тобто, і з цим, ну, я теж про це зараз там багато думаю. І ось тому я, напевно, вважаю, що там фільм «Атлантида восьмої ночі» один з найкращих за українську незалежність, тому що він підіймає дуже важливі питання і працює з дуже важливими темами. Ну, і філігранно майстерно з ними працює, так? Тобто, що нам робити ось цими територіями? Ми розуміємо, скільки в нас екологічних проблем, всіх можливих проблем, тобто, що з цими землями буде, які шахти вже, ну, тобто, про шахти на Донбасі вже ніхто не згадує, так? Ми вже думаємо, чи в нас взагалі буде там якийсь аграрний сектор. І з цим ну, треба буде працювати.
Це, як кажуть, в цьому випадку тих, кого ти слухаєш на Фурсичу, це питання без простих відповідей.
Так, всі питання без простих відповідей. Так, але, ну, якщо їх важливо задавати, і важливо...
Щоб... Але бач, він задав, бачиш, що... Тож, фактично, я кажу, що люди, які кінематографісти, вони пророчі.
За Васяновичем, 25-й рік, ми вже, скажімо так, починаємо розміновувати український Донбас.
Блін. Я, чесно, думав, що там 24-й.
25-й.
Шкода.
Ні, ну це вже розміновують, а коли звільнять, ну ти знаєш, це таке. Ну, це теж така річ, знаєш, там, коли що звільнять, нам важко про це судити.
Важко. Да. Я от, значить, щойно слухав, там розбирали статтю Фукуями, він... Ну, він, правда, багато що такого наговорив.
Ну, блядь, це як наш подкаст. Ми говоримо, що думаємо. Це взагалі не корелюється з реальністю. Ну, тобто, ми сподіваємося, що ми щось говоримо не дурню.
Ну, бач, він каже, що, мовляв, можливо, щоб війна закінчилась, але якщо в випадку, якщо українці звільнять Херсонську, Запорізьку область, то тоді і погодяться на підписання якогось договору. Ну, таке. Майже зрада.
Ну, як ти знаєш, хто знає, з якими будемо настроями після того, як ці території, хоча б ці території будуть звільнені.
Ні, це таке. Це да. їм футуристам про це говорить? Так,
да, ну їм легко, тому загадувати взагалі.
Особливо про інші країни чужі.
Ну, от, знаєш, ось я про це ще хотів би трошки поговорити, що ви багато виступаєте за кордоном, вас багато знають, як Мед Грюнінг, блядь, ну це прям, ну, прям в серце. Нема такого відчуття. Да, нема такого відчуття, що це як така певна екзотика, яку показують іноземцям, ось там вас привозять на фестиваль. Подивіться, ось там щось таке грають. Бачите, в них якісь шапки, такі костюми, барабан якийсь там. Дивіться, такі, о, прикольно. Mm-hmm. Тобто, що є таке поверхневе, наче в зоопарку. У мене таке відчуття просто з кінематографом. Mm-hmm. Я просто намагаюся, ну, може, я занадто скептично налаштований на багато речей.
Я зрозумію, ніби, запитання твоє. Мені здається, що таке було, можливо, років 10-15 тому. А мені здається, що зараз такого немає, тому що, принаймні, у нашому відчутті, тому що за нами велика нація, велика країна. За нами Збройні Сили України, які просто шокували весь світ. Вони там всі в шоці були. Перші там пару тижнів, які всі там відраховували. От, день що простояли, от зараз що простояли. А вони дали таких тумаків, що ну, вони до сих пір це не можуть. І коли ми виступаємо, це даха-браха з України. Україна, яка ого-го. Тобто, це, мені здається, що це зовсім інше ставлення, ніж було просто до хабраха з України, який ніхто не знає, не чув і ніколи ніде не було. Це, хоча ми починали якраз цей шлях, він був такий. Тобто, це була екзотика, це було щось. Знаєш, те, що там вони, це болгари, чи балканці, чи що воно таке. От, ну, так от люди не розуміли. Це реально в культурному плані сіра пляма була. Але зараз це прозвучало, це ну, все завдяки Збройним силам, волонтерам і кожному українцю, який доклався до цього. Тому ось цей момент ну, якогось, що типу папуасів привезли, цього вже немає, я впевнений.
Ну, дай Боже, хочеться всього більше. Ну, нам теж над цим треба працювати, скажімо, в своїх сферах, щоб воно так не сприймалося. Але ось... Хоча ось я теж, знаєш, сьогодні прочитав, там, ти, може, чув цю новину, що пані Ізабел Гілберт, якщо не помиляюсь, письменниця, відкликала видання свого роману, який мав би зображати якусь історію з Сибіру, щось таке. Угу. І коли вона це анонсувала, українці там в соціальних мережах їй понаписували, що неправильно випускати романи про Росію в той час, коли Росія чинить геноцид в Україні. І через тиждень вона буквально на днях відкликала видання свого роману, сказавши, що я прийняла, ну, зрозуміла позицію українців. І, так, і вважаю, що, напевно, буде правильно не публікувати там роман. Хоча б, ну, може вона пізніше опублікує, ну, це інше питання, але... Це сильний жест, насправді, то. На неї, насправді, дуже багато хейту полилося вже з вестернів, що, типу, ой, це цензура, хто ці украяшки такі, що собі дозволяють. Ну, там теж їм гавна роздають. Ну, це ж соціальні мережеві, знаєш, оці зіткнення ідеологічні, це прям теж важко, звісно, витримувати весь спектр долбайбізму, який існує.
Ось. Нічого, треба писати. Нам теж буває, пишуть таке. Ну, це хороший кейс. Мені
так, це ще дуже непоганий кейс.
Це так. Дуже хороший. Нам буває, пишуть, що ось ми були на ваших концертах, і ви, типу, ж за мир, ви ж за мир, а у вас тут там якісь солдати, у вас там все стріляє, ви просите зброю. Ну, як це може бути?
Як ми вас можемо підтримувати? Як,
ну, ви ж, да, якісь агресивні, там, туди-сюди, ти береш всі свої нервішки, які шалять в кулачок, і починаєш виписувати.
Fuck you.
Ні, пробуш, ну, то в голові. А тут ти виписуєш, тому що, власне,
це, dear sir.
Це теж, якби, наше завдання.
Ну, це...
Комунікувати. Так. Мені здається, це важливо. Це проговорити, прописати, розпояснити, тому що не одна вона, ця людина, буде читати цю відповідь. Ти пишеш, що ось почалося, нам потрібно, ми нікого не хочемо нападати і брати чужі території, ми хочемо взяти, повернути своє, наша земля, там наші люди, які нас чекають. У мене бабуся до сих пір в окупації моя. Я жив довгий час в Херсонській області, в Генічеському районі.
Так, я читав, що ти народився на Винниччині, а потім в школу закінчував вже на Херсонщині. Взагалі про твою сім'ю, бо я, пані Анастасія, ще відкопала твою, не знаю, інтерв'ю чи статтю про твою родословну на Вінницькому ресурсі. Дуже цікаво, де ти розповідаєш там про свого діда, прадіда, про брата, діда чи прадіда, не пам'ятаю. Ну, коротше, цікаво.
Ого!
Я про це поговорив би. Ну, можна про Херсонщину в цьому плані, якщо в тебе якийсь досвід. Я так просто якийсь... дам преамбулу свого сприйняття Херсонщини, особливо Генічеського району. Ти вже можеш підкріпити, розповісти там про досвід окупації там твоїх рідних, може. Я ж там знімав, 18-й рік, я там знімав Рабатська стрілка, Генічеськ. І я тоді відчув настрої місцевих, що вони дуже бояться. Вони дуже бояться якось мати щось спільне в глобальному розумінні з Україною. Ось, ну, там, знаєш, от приїхало українське кіно якесь там, про українське, да? Там, ніхто не розуміє, але бояться мати якийсь прямий контакт.
Обережно.
Так, обережні. Я дуже довго думав, в чому причина, і тоді ще ось, в той час я зрозумів, що люди відчувають близькість до цього лінії зіткнення з Росією і розуміють, раптом щось трапиться, вони опинуться в цій окупації, і потім на них покажуть пальцем. І потім вони, як в Ізюмі, в Бучі або в інших містах, будуть знаходити зав'язаними руками за спиною і з вистрілом в голові. Тобто, і ці настрої є ось... Вони не очевидні для людей, які там з Києва або там з якихось регіонів, яких там до 22-го року не було близькості такої до фронту. Але от таке воно було, знаєш.
Ну, мені, оскільки я там жив, ну, що там, років 6 чи 7, з 4 класу по 11. От, в принципі, вважалося, що це той регіончик, він не супер проукраїнський. Там тоді голосували за комуністів в основному.
Потім за партію регіонів.
Потім вже я поїхав за партію регіонів і таке інше. Але насправді, врешті-решт, я був здивований, тому що як мені сказали в моїй школі, Я думав, ну там вчителі собі всі підуть служити новій власті. Mm-hmm. Одна вчителька тільки пішла.
Вау.
Одна. І навіть директорка школи, яка, про яку мені розповідали, що вона, ну, вона така, типу, була проросійська, і коли почався Майдан, то вона говорила, що треба давити їх всіх танками, та й все. Тобто така фраза. Mm-hmm. Вона не пішла з ними працювати, і там, і чоловік, і, тобто, одна людина, вчителька української мови, пішла
в українську мову. Це КГБшниця просто.
Точно.
Вона ще з Радянського Союзу там сидить.
Так, і в принципі, мене, я багато чим здивований, як там народ це все переносить, переживає. Ясно, що там більшість все-таки приймає ці російські паспорти, бо це зараз просто момент виживання.
Це момент виживання, це раз. По-друге, я там читав нещодавно «Україна в огні» Довженка. І він якраз описує окупацію німецькою. Mm-hmm. Ну, завжди більшість населення залишається в окупації, як би там не було, як би не хотілося, як би, ну, не сприймається, що всі мають кудись виїхати чи щось зробити. Більшість залишається, але це не означає, що більшість хоче або там бути, або там підтримувати. Ну, хтось хоче бути просто в себе вдома. Так, ну, так. Тобто розуміння вдома, воно важливе. Хтось чекає, коли їх звільнять. Mm-hmm. Хтось боїться, хтось не знає куди. Ну, тобто там багато причин, бо там з Криму теж багато, знаєш, цих маніпуляцій, що ось ці люди взяли кримські паспорти. Причому найсмішніше, що Верховна Рада прийняла закон ще в 2014 році, який не визнає ніякі документи Російської Федерації, які видаються на окупованих територіях. В тому числі, що типу, ви можете їх брати, але вони все одно Україні не видаються. Ви там їх берете тільки для того, щоб
вижити.
Щоб вижити, так. Mm-hmm. Я знаю один приклад в Криму людини, яка залишилась в Криму з українським паспортом. Ну, тобто, і цій людині достатньо важко. Вона не може влаштуватися, ну, типу, влаштуватися на роботу, вона не може мати майно, нічого. Вона там присутня, називаємо це так.
Це дуже шлях складний, да.
Це шлях складний, і знову ж таки, ось він там з українським паспортом, що хтось йому потім прийде і скаже, що ось тобі дякую, молодець. Ні, ну, тобто, це його шлях супротиву і все таке. І от, наприклад, я, моя історія. У мене ніколи не було російського паспорту, бо я міг його собі дозволити не брати, бо я там з 9-го року жив в Києві, в нас там вже була якась своя нерухомість, тобто я одразу прописався в Києві, хоча був прописаний в Криму, ну, тобто, і мене нічого не лякало, я можу залишатися в Києві, тобто мені не треба повертатися в Криму. Хоча я, може, після навчання повернувся би в Крим, може би, там жив би, так, ну,
це таке. Ти закінчив навчання в якому?
14-му, якраз в 14-му, да, ось цей п'ятий курс, Майдан, ух, і я, знаєш, згадував революцію 68-го року у Франції.
А, у Франції?
Ну, так, ну, це студентська революція, де вони там.
Де Голля зняли?
Та, де Голля зняли, де Каннський кінофестиваль, пригали на куліси, пригали, типу, зупиняли. І тоді йшов якраз фестиваль «Молодість». Я так рвався зупинити фестиваль «Молодість». Але, ну, мені було 19 років, мене ніхто нахуй не знав, ну, хто я такий, щоб його зупиняти, знаєш. Але ось це така романтика революційна.
В голові гуляла.
Та, певно, гуляла. Я про інше, ось, говорячи про Крим, що, як робила Росія, вона каже: не хочете паспорт російський, прийдіть, напишіть заяву, що ви відмовляєтесь від російського паспорту. Я цю заяву не писав, бо хто така нахуй Росія, що я маю приходити і казати їй, блядь, що я не хочу вас паспорт. Ідіть нахуй. Ну, типу, я громадян України, я ніяк не маю підлаштовувати під ваші закони. Але по їхнім законам я громадян Росії. Тобто, якщо там от після виходу додому я перестав їздити в Крим, mm-hmm. бо це стало більш небезпечно. Тобто ніяких гарантій я, ну, там, вже не було, що не буде проблем. Я перестав їздити. Того ж, Олега Сенцова, коли його заарештували в 2014 році, він не брав російський паспорт, але його судили як російського громадянина. Бо по закону Росії, mm-hmm. а в них закони їбануті, він не написав цю заяву. Тому ти громадян Росії, ми самі тобі намалюємо твій паспорт, от твій паспорт, тепер ти громадян Росії, ти терорист, і ти будеш 25 років сидіти в тюрмі.
Ну, Кавка, да, така.
Так, це Кавка, і тому, скажімо, нашим громадянам теж треба розуміти, що, ну, типу, ці люди на окупованих територіях – це наші люди.
Однозначно.
Це дуже важливо.
Вони бояться. Страшно, що і там вже ж працює російська пропаганда, продовжує і говорити, що у вас прийдуть українці, і вони будуть у вас там за співпрацю, тра-ля-ля-ля-ля. Оце треба доносити якимось чином до всіх, що ми всіх будемо приймати, крім злочинців, звичайно.
Так, ну, тобто, і нам не вистачає дуже сильно, насправді, закону про колаборантів. Тобто, щоб у нас було законом визначено, що значить колаборація. Mm-hmm. Тобто, за що українська держава тебе заарештує, за що не дасть доступ, наприклад, там, не знаю, займати якісь посади, за що не вважається, типу, колабораціоністом. Тобто, певні правила, треба, їх треба виписувати. Бо так, ну, кажуть, а я не знав, так, ну, а закону mm-hmm. такого немає, це проблема. Тобто, коли ми кажемо про там зраду там держави, це дуже важко довести. Дуже важко довести. Ми бачимо, ну, типу, як з людьми, які мають звання Героїв України, блядь, ну, не, ну, їх посадили тільки після вже, коли вже відверті, блядь, вони відверто працювали на ворога. Ось, ну, вибачте, трошки
говорить. Та я розумію тебе, воно все так. Таким... Комом,
ну, комом, да. Просто, знаєш,
куди що... не вткнись, тебе багато чого тригерить і тебе турбує.
Так, та, я просто ще от помічаю таку річ, що з територіями, які окуповані вже там майже 10 років, вони не знають, яка Україна насправді. Вони пам'ятають Україну з 14-го року. Навіть проукраїнські люди, які чекають там звільнення, вони собі до кінця не розуміють, що у нас відбувається. Вони не розуміють, ну, які етапи розвитку ми там пройшли, де ми зараз знаходимося. Тобто багато наших ідей або наших якихось розмов будуть вважатися якимось категоричним або радикальними. А для нас це вже, звичайно, вівторок.
Так, так, так.
Ну, ось, і це все, ось ці пошуки, ну, пошуки, в яких Васянович теж так трохи копався, це важливо. Заздрю, вас заздрю старому, заздрю. По-хорошому заздрю. Ось, і твоя історія зацікавила, як ти почав копатися в своїй генеалогії, і як для себе відкрив, та відкрив свою сім'ю, можна сказати.
Ну, так, так. Це справді якось, мене просто прізвище Галаневич, воно не дуже розповсюджене. Там, як, коли ти набираєш, то це, розумієш, що там по Україні є ця кількість людей, і половина – це мої родичі. Тобто,
ти прям по адресам їх бачиш.
Да. Воно там в Херсонській області, там, де тут в Києві, і ось. І я там знайшов людину, яка займається цим, і вона шукає. Мені покажуть цікаво, от, тому що в родині було, мовляв, що, ну, типу, прадід був поляк, щось таке ходило. Mm. І ще знали, що він 38-му році зник. І вважалось, одне з двох, або його забрали соответствующі органи, або він поїхав до якоїсь іншої жінки. І в родині більше вважалось, що він поїхав до іншої жінки, і його, там, наприклад, дідусь мій, він його каже, я не хочу про нього нічого чути, нічого знати взагалі, не цікаво. Угу. Насправді виявилось і то правда. Виявилось, що справді він там 37-му році він покинув свою сім'ю і дідуся маленького, якому було 3 роки.
Це на Винниччині.
На Винниччині. Mm. І він поїхав в Жашків. Це на...
Житомирщина.
Ні. Це, здається, це ще межа між Київською і Черкаською областю, але я не знаю, кому воно належить, чесно кажучи.
Запишіть в коментарях.
Так, так, так. Отже, він поїхав, почав працювати на цукровому заводі там, і його взяла тройка за те, що він, мовляв, якось я там читав, все дуже гарно написано. Є ці скани цих допитів і всього того, що, мовляв, він був типу як вредитель, спеціально пригальмовував роботу заводу, щоб не встигнути цю п'ятирічку, значить, ну, коротше, і вів підривну...
Такий саботажник.
Да, підривну діяльність разом з галіцько-польськими якимись організаціями. Угу, угу. 64-му році його виправдали за відсутністю складу злочина.
Ну, тобто він весь цей час сидів?
Ні, його вбили одразу в 38-му.
Ну, класика.
Да, вбили одразу в 38-му, але почав шукати інших, бо виявляється багато чого. Виявляється, що хрестили його в там якомусь 1004 році і хрестив його такий собі якийсь Агафій Галаневич, дворянин. Ось, і в мене людина, яка Сергій, який досліджував, каже, я вас, головне, ти дослужив, значить, дослідив, ти, значить, до вас уже ваше сиятельство, чи якось там треба вас так от, що значить, дворянин, є голуба кров і всяке таке інше. От, але вдруге, ну, це цікаво, тому що Ну, я думаю, що просто річ в тім, що весь час я жив і думав, що ці всі там 38-37, я знав, що це були репресії, що це все було дуже. Але мені здалося далеко, і до мене це ніякого стосунку немає. А коли ти відкриваєш, що воно дуже пряме.
Воно тільки десь в підручниках.
Так, я думаю, воно було все таке. Да, я думаю, це страшний час, це капець, але це, ну, якби, раз я живий, значить, якось там мої там все-все якось там пережили, чи вони якось мовчали, чи що, наче вони такі. Ось. Але про іншого бабусі теж цікаві були випадки, що був чи не найбільшим куркулем, умовно кажучи. І коли йшли більшовики на селі, він організував і не пускав їх. Відстрелювались. Сказали, що він убив навіть більшовицького ватажка. Сам вистрілив, його вбив. І так довго вони стояли, що ті сказали, що давайте ви кидаєте зброю просто і вам нічого не буде. І, ну, звичайно, обманули. І вони там просиділи. Але вони вбили, до речі, він відсидів з бабусею. Бабуся пішла за ним в Сибіру десь. Ось. Такі от, я і впевнений, що в кожній родині таких історій. Тепер я почав копати, я розумію, що в кожного така історія є.
Я ось теж ось в минулому році, і, там, в перші місяці Великої війни, там, робив епізод про пам'ять, і щось там збирав історію людей репресованих, і потім зі своєю мамою говорю, вона каже, так у тебе ж теж прадід в 37-му, типу, його забрали. Я говорю, як, бля, як так? А ти не знав? Як? Ну, таке, ну, а, ну, це не її прадід, а прадід батька. Ага. Я говорю, ну, я уточню, говорить, може, я щось попутала. Потім уточню, говорить, та, забрали. Але ось, ну, в тому прикол, що вони досі дуже неохоче, бабуся вже померла, неохоче про це згадують.
Да.
Тобто, оця та штука, що якраз таки не треба, щоб хтось знав, що твій родич був там, забирали. І причому ось та ж сама історія, він просто зник, і ніхто не знає, що з ним треба. Вбили його, посадили, ніяких документів там не знайшли. Ну, я, ну, відверто не шукав, хоча от Сергій Файзулін, якщо не помиляюсь.
Фазільянов.
Фазільянов, вибачаюсь. Він для епізоду подкасту з Поліною Майко писав цілий трет в Твіттері про походження її прізвища.
Серйозно?
Так. Ну, тобто я його через Твіттер, у нього якийсь нік, не іменем він названий, але я ось теж ось пошукав, і я поняв, що це він. Да. Дуже цікаво, він тоді показував певні, як можна спробувати дослідити там історію своєї сім'ї, це дійсно важливо.
І це важливо, тому що у нас вже воно втрачено. Тобто більшості людей в цивілізованому світі, вони це все знають, вони це все мають. І вони себе краще позиціонують, вони себе усвідомлюють в цьому світі, ну, набагато краще. Коли ти знаєш, чим займався дід, чим прадід, що він мав, що він деколи що передалося. А тут нам совєти це все пообрубували, пообвідрізали ці всі корінці. І ми такі думаємо, що ми ось недавно ми з'явилися і все. А це ні, важливо. Це
ні,
дуже
що
важливо.
Русський язик тут був спокон
віком. Да. Ну, це кримська особлива історія.
Так. Ну, ці речі, насправді, дійсно, вони дуже корисні. Знаєш, і в цій парадигмі я так веду думку, наче пам'ятаю, що хотів сказати. А я вже не пам'ятаю.
Ну, якщо не давай, я тобі ще одну історію розкажу. Інший дідусь мій, це вже моєї мами. Справді цікава історія, тому що йому було 15 років, в 42-му, здається, німці забрали на роботу. Ельзас, Лотарингія, в шахти. Така роботенка нормальна. Він казав, що ставилось добряче. Ну, як можна собі уявити, як до скота. Ось, він звідти втік. Тільки побіг просто в якийсь будинок, в якусь хату, попросився і жив там певний час, до 45-го року. В родині. Я так розумію.
Німецька родина, так?
Німецька родина. Ну, вона як це Ельзас-Лотарингія, зараз це Франція. Отже, він там побув, і коли почув по радіо, що російською мовою американці кажуть, що
війна... російською мовою американці.
Да, вони кажуть, що війна звільнилася. Ви можете, якщо ви хочете додому, то туди-то з'являтися, а він вирішив іти.
Це була помилка.
Ну, якби він не пішов, ну,
то
мене...
б не було. Да.
Я про це постійно думаю, чи це була помилка, чи ні. Ось, все-таки його потягнуло додому. І він прийшов до русських, а йому надавали ця родина, в якій він якби працював, жив, там повно всього, і здається, що дівчина цих господарів, вона дала йому свою фотографію, і там якийсь цей, що, можливо, був між ними якийсь зв'язок. Ось, і він, коли прийшов до русських, прийшов до американців, американці надавали шоколадок всякого такого, все, відправили до русських, русські все забрали, познімали голим, сказали, слухай, тобі якраз 18 років, ну, наверное, будеш ще служити у нас.
Ще служити ще не в Сибір.
Не в Сибір, це великий плюс. І він до 47-го ще служив там, в Німеччині. От. І коли повернувся, і, ну, здається, він там ходив по, і мав якийсь зв'язок, він вивчив мову, тому що жив в родині, і, здається, його використовували...
Перекладача.
Його використовували НКВД-сти, щоб він там ходив, і, можливо, десь там щось придивлявся, і там якось, я так розумію. І коли він повернувся, на жаль, його, ну, вже родини не було, мама загинула під час окупації німецької. Ось, і він почав працювати в колгоспі, і приїхали люди і кажуть, привіт, ну що, будемо, значить, роботати далі. Він каже, так куди роботати? Вже каже, німців вже ж нема. Німців нема, а вороги є. І дід там...
Він був завербований був?
Він відвербувався. Це мені нещодавно розповідав дядько. Каже, він йому все розказав, що, каже, вони, що будеш роботати? Він каже, не буду, я дуже голова болить, і мені дуже тяжко. І, коротше, відмазувався, його там зняли з роботи, йому там довелося все з нуля починати. Але, врешті-решт, він залишився, одружився і коротше, жив. І він мені цю історію розказував. І одного разу, коли ми їхали виступати в місто Мец, а це якраз Ельзас Лотарінг, я їм сказав, ну є там таке село, якщо тобі вдасться туди заїхати, там дізнайся, є вони ці люди чи нема. І так вийшло, що мені вдалося туди з'їздити. І я знайшов той будинок. Звичайно, тих господарів, в яких він був, є та жінка, дівчина, з якою в них, можливо, були романтичні стосунки. Але вона хвора...
Альцгеймер.
Нічого не пам'ятаю абсолютно.
Здається, Альцгеймер.
Можливо, так, щось таке. І ми говорили з її донькою, а її донька, ясна річ, про це все нічого не знає. Ми пішли, там ще був хлопчик, він сказав, щось було таке, щось було. Ну, вони це зовсім забули. Але я сфотографував, привіз дідусю, для нього був абсолютний шок. Каже, я ось тут жив, ось тут от я. Як я тобі дякую, Марчику, каже. Для мене, каже, це така, ну, для нього це був шок. Що це є, знаєш, якесь кільце замкнулося, що я туди потрапив, що я зробив для нього цей якийсь спогад такий реальним. Тому що, ну, людина, яка там була, він дуже якось добре згадував всю цю історію. Для нього це, знаєш, яка величезна подія в житті. А у німця отакого, знаєш. А по-німецьки це звучить отак. Тобто, ну, це така величезний досвід, який він пережив, і ось це я прямо пишаюся тим, що мені вдалося це зробити для нього, оцю фотографію, і він там помер через пару років після того, але з якимось таким закритим гештальтом.
Блін, це круто, і, ну, типу, в нас схожі історії є. Там просто там та ж сама моя бабуся, яка була депортована, коли їй було десь 14 років, і коли вона через більше 40 років повертається в своє рідне село і бачить свій будинок, в якому живуть інші люди. Ось. Але, ну, це, як ти кажеш, замикається це коло, воно дуже важливе. Воно...
Та, блін, так стільки цих історій у нас в українців. Ми живемо біля Росії, і тому ми маємо дуже багато таких гірких, трагічних досвідів.
На жаль.
З цим закруглятися.
Так, тому там треба альбом про надію, розумієш?
Треба
альбом з надією нарешті. То. Ось, да. Два можемо якось підфіналювати зараз, подумаю, чим. Може, про дітей. Мені теж цікаво про дітей. Ти все ж таки батько двох дітей.
Так.
І твої діти там за кордоном. Ти постійно подорожуєш. Тобто, як всі кажуть, я це так в теорії тільки розумію, але мені цікаво, що взагалі з поколінням цих ось дітей, бо вони там навчалися вже при війні, ковідах, тобто десь 3-4 роки є чогось дуже нестабільного взагалі. І як взагалі, ну, тобто,
я сподіваюся,
якесь зеркалення може.
Я сподіваюся, що оцей досвід їхній, він буде для них, ну, їх буде збагачувати. Тобто, ось вони поживуть з іншими абсолютно, ну, там, системою освіти, підходом до життя. Зараз там мої у Франції, але ми плануємо повертатися, і мені здається, що це, ну, це таке, це те, що от величезна кількість там мам з дітьми повернеться, я дуже сильно на це сподіваюся. І це буде велика якась така хвиля свіжої, абстрактно говорю, свіжої енергії, але якоїсь такої сили, що воно наситить наше тут життя, нашої країни якимось новим, дуже потрібним
досвідом.
От мені здається, що так воно буде. Ясна річ, що значна кількість людей лишиться. То хто себе вже десь там знайде, хто там не має куди повернутися.
Чесно,
таке теж може бути. Ось, але от мені здається, що все-таки, розумієш, українство в цих дітях, навіть якщо там хтось залишиться навчатися, там, знаєш, ми не втратимо. Ми не втратимо. Це буде, ну, якийсь такий, знову скажу, що це досвід, і це те, що, знову ж таки, воно дасть надію. Мені здається, ми багато хто через це переживає, мені здається, що тут буде, ну, не варто за це переживати, тому що це обставини, які, на які ми не можемо ніяк впливати, так? Намагатися вірити в надію і вірити в те, що нас зробить ось це все, всіх нас сильнішими.
На цьому можемо закінчувати наш перший епізод нового сезону. Дякую, Марко, що завітав.
Дякую, що запросив.
Так, дівчатам всім вітання.
Передам.
Пані Ніні, Олені, пані Ірині. Я вивчав їхні імена.
Молодець.
Я навіть зробив цей «Оні». І ти пішов запам'ятати, з якої черзі.
Добре, що прізвища не...
Бо мені сказали, що вони тебе тільки відправляють, так би я теж з радістю з ними познайомився, поспілкувався, але може наступного разу буде така можливість.
Окей, да.
Таким. Це вже інша розмова. Дякую всім, хто слухали, дякую, що дослухали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дзвіночки, пишіть коментарі або відгуки в Apple подкастах, Spotify. Також не забувайте, що в нас можна підтримати на Buy Me a Coffee або Patreon. І не сумуйте. Далі буде. I'm calling blue.